Labrīt, cienējamie radio klausītāji! Šodien, kā katru ceturtdienu, notika saimes sēde un par tās darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm frakciju viedokļu pārēdē no saimes nama sēžu zāles jums pastāstīs frakciju deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labrīt, cienējamie radio klausītāji! Prieks jūs ir uzrunāt man vismaz pirmajos frakcijas viedokļos, un pirms pievērsties likumprojektiem saimā skatītajiem šodien sēdes laikā jautājumiem, vēlos pastāstīt par vakar saimas ārlietu komisija apstiprināto paziņojumu. Kā jau zināt, pagājušajā svētdienā Krievija Kerča saurumā faktiski uzbruka Ukrainai, bloķējot, taranējot un sagrājot Ukrainas jūras spēku kuģus un to apkalpi. Tā pārkāpjot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti un starptautisko tiesību pamatprincipus. Krievijas veiktās darbības ir klāšs starptautisko tiesību pārkāpums un mērķtiecīga agresijas eskalācija no Krievijas puses. Mums kā Ukrainas tuvam sabiedrotājiem un kā daļai pasaules demokrātiskās sabiedrības šāda agresija ir jāreģē. Ārlietu komisija savā paziņojumā aicināja Krievijas federāciju nekavējoties pārtraukt provoktīvās darbības pret Ukrainu, atbrīvot sagrābtos Ukrainas kuģus, kompensēt savu darbību rezultātā radīto zaudējumus un nodrošināt Ukrainas kuģiem brīvu piekļuvu Ukrainas ostā Azovas jūras krastā, kā to paredz starptautiskās tiesības, tā skaitā apvienoto nāciju organizācijas jūras tiesību konvencija. Tāpat atkārtot aicinām Krievijas federāciju nekavējoties atbrīvot ieslodzītos aizturētos jūrniekus un pārējos Krievijas pretiesiski aizturētos Ukraiņas pilsoņus. Atbilstošiem starptautiskajām institūcijām Eiropas Savienībai, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijai un apvienoto nāciju organizācijai ir nekavējoties jāreģē uz incidentu Kerča šaurumā. Mēs, protams, turpināsim sekot notikumu attīstībai un patiesi ceram, ka Krievija nepieļos situācijas tālāku eskalāciju. Un par šodien saimas sēdē skatītajiem jautājumiem tātad tikko ir noslēgusies un beidzamais jautājums bija par plaši izskanējušo ANO migrācijas paktu. Nacionāla apvienība izstrādāja saimas rezolūcijas projektu, kuras ministru kabinets tiek aicināts lemt par nepievienošanos apvienoto nāciju organizācijas globālā drošas sakārtots un likumīgas migrācijas paktam, ko plānots apstiprināt starpvaltību konferencē Marokā šī gada 11. decembrī. Jā, ANO migrācijas paktā ir gan daudz labu priekšlikumu un ideju par to, kā risināt sasāpējušas migrācijas problēmas un to, kā šajā kontekstā būtu jāsadarbojas starpvalstu līmenī. Taisnība, ka paktā minēts, ka jāstiprina ārējās robežas, ka jācīnās ar migrācijas cēloņiem, nevis ar sekām vai tikai seku simptomiem, ka jācīnās ar organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, ka pakts norāda, ka migrācija pārrobežas procesa un vienmēr tajā iesaistīts būs vairākas valsts, izcelsmes, tranzīta un mērķa valsts. Itin kā pat ir izcelts nacionālās suverenitātes princips migrācijas politikas veidošanā. Pakts tomēr starptautiska vienošanās, pat ja tā nav juridiski saistoša, par migrācijas regulēšanas mehānismiem. Tie, kuri iepazinušies ar pilnā no migrācijas pakta saturu, būs pamanījuši dažas interesantas lietas, piemēram, jaunu definīciju radīšanas, apludinot vienā terminā iepriekš būtiski atšķirīgos status raksturojušos terminus – bēglis, migrants un nelegālais imigrants. Tādējādi tiek noliektas būtiskas atšķirības starp šiem statusiem, kas ir tiešā pretinā ar starptautiski un nacionāli pieņemtām normām. Starptautiska migrācija tiek iekļauta cilvēktiesību kopumā, lai gan zināms, ka cilvēktiesību deklarācijā minēts, kas fundamentāli atšķirīgs. Uzskatām, ka pats nav ticis pienācīgi prezentēts un skaidrots sabiedrībai, ka sabiedrības vairākuma viedoklis nav ņemts vērā. Un pakta parakstīšana var nonākt pretrunā ar Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tāpēc aicinājām un arī citus saimes deputātus parakstīt un atbalstīt rezolūciju, tā aicinot ministru kabinetu nenostāties pret sabiedrības vairākam interesēm un Latvijas vārdā neparakstīt ANO globālās drošības sakārtotas un likumīgas migrācijas paktu. Un nobeidzot šo, saima lēma ar pavisam minimālu balsu vairākumu šo jautājumu skatīt nākošajā kārtējā saimas sēdē. Un es ļoti ceru, ka tajā sēdē arī šo rezolūciju saima pieņems. Paldies par jūsu uzmanību!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece Ozola. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Mēs jau drīzumā iesūļosim decembrī un jau šobrīd ir skaidrs, ka vēl nav izveidot jaunu valdību, un līdz ar to visticamāk nav iespējams pagūt izstrādāt jaunu nākamā gada budžetu. Tādēļ man ir īpaši prieks, ka šodien Saeima pieņēma, manuprāt, atbildīgu un ļoti svarīgu lēmumu pirmajā lasījumā atbalstot grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību. Šāda situācija, kad laikus nav izstrādāts budžets, nav Latvijā pirmo reizi, bet tiesa gan pēdējo reizi tāda notika 2003. Gadā un pirms tam vienīgo reizi 1999. Gadā. Kopš tā laika, protams, daudz kas ir mainījies. Arī Latvija ir kļuvusi par Eirozonas dalību valsti, Eiropas Savienības dalību valsti, un tas arī prasa zināmu atbildību mums veidojot budžetu, koordinēt to, piemēram, ar Eiropas komisiju. Daudz citas lietas ir mainījušās, un mēs no savas puses veicām analīzi par to, kādas būtu sekas tam, ja budžeta neizdodas laikus pieņemt un iedarbojas spēkā esošā kārtība, kas paredz, ka nākamajā gadā tiktu izmantot 1/12 daļa no iepriekšējā gada budžeta. Un sapratām, ka būtu daudz defekti bez tādām lietām, ka nebūtu atrunāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma attiecības starp valsts un pašvaldības ieņēmumiem. Pašvaldībām būtu liektas iespējas aizņemties Eiropas Savienības un citu uzsāktu projektu īstenošanai, arī speciālās dotācijas kārtība nebūtu atrunāta. Vēl būtisks joms skartu arī, piemēram, sociālā budžeta līdzekļu izmantotājus, piemēram, pensionāriem, kam tika indeksēts pensijas šogad janvārī šādā situācijā pensija būtu zemāka nekā decembrī, kas nav pieļaujams. Arī pedagogiem, kam šogad tika palielināta atlīdzība, būtu negatīva ietekme. Šie un citi jautājumi ir jārisina, tie solījumi, kas ir ne tikai doti, bet jau sākt pildīt šogad par atlīdzības palielināšanu, ir jāturpina arī nākamajā gadā. Mēs nedrīkstam spēlēties ar sabiedrības uzticību, tas ir fakts. Un līdz ar to tad Saeima šobrīd virza iniciatīvu, ka šādā pagaidu budžeta risinājumā tiktu ņemta vērā nevis 1/12 daļa no iepriekšējā gada budžeta, bet vidēja termiņa budžets. Tas ļaus atrisināt daudz šīs problēmas. Tā skaitā arī pildīt satversmes tiesas lēmumus par tiesnešu prokuroru algu palielināšanu un arī ļoti jutīgo jautājumu par neatliekamās medicīnas personāla darbinieku virsstundu apmaksu. Mēs jau ceram, ka šie grozījumi tiks pieņemti jau 6. Decembrī otrajā lasījumā, stāsies spēkā 1. Janvārī, bet tas, protams, neatliek vajadzību pēc jaunas valdības izveidošanas un īsta nākamā gada budžeta izveidošanas, jo ļoti daudz nozars gaida neziņā, kas notiks. Tāpat medicīnas nozara, mediķi, protams, ir uzsvēruši, ka ir nepieciešams turpināt arī atlīdzības palielinājumu vēl par 20% nākamajā gadā to pieaudzējot. Uz to mēs arī ceram, ar to arī rēķināmies, bet pagaidām jums paldies un vēl jums jauka nedēļas nogala.
Paldies Danai Reizniecei Jūzolē no Zaļo zemnieku savienības frakcijas un nākamajai vārds frakcijas saskaņa deputātei Regīnai Ločmēlē Luņovai. Lūdzu.
Labdien. Kā zināms, šodien Saeimas darba kārtības ietveros tika paredzēts izskatīt grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kurš paredzēja noteikt 21. Novembrī par traģēdijas bojā gājušo piemiņas dienu. Šogad, kā zināms, aprit 5 gadi kopš 2013. Gada 21. Novembra vakarā Rīgā Zolotūtas mikrorajonā sabrūkot liela veikala Maksima griestiem, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Pēc upura skaita tā bija un joprojām ir lielāka traģēdija kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Sabiedrības apziņā šī katastrofa ir atstājusi smagas un dziļas pēdas. Tās cēloņi un sekas joprojām tiek analizētas un nav novērstas līdz galam. Zolitūdes traģēdija cietušu biedrība Zolitūde 2011, kā arī vairākas citas nevalstiskas organizācijas, ir rosinājuši noteikt 21. Novembrī kā atceres dienu ar domu saglabāt piemiņu ne tikai Zolitūdes traģēdijas 54 upuriem, bet absolūti visiem dažādās traģēdijas Latvijā bojā gājušiem un noteikt 21. Novembrī kā katastrofās bojā gājušo piemiņai atceres un atzīmējamo dienu. Šim likumam nebūtu nekādas ietekmes uz valsts vai pašvaldību budžetiem, jo pat jautājumu par iespējamo valsts karoga izkāršanu šajā atceres dienā regulēta absolūti cits likums, proti likums par valsts karogu. Tomēr Saima šodien nebalsoja par šo projektu, jo viens no pieciem deputātiem, kas parakstīja šo likuma projektu, proti Inese Voika, atsauca savu parakstu. Viņa atsaucas uz to, ka viņas rīcība nebija saskaņota ar frakciju attīstībai par. Mēs izrunājam ar Inesi viņas rīcības pamatojumu, un es no visa sirds viņai pateicos par godīgumu un atklātību. Vakardien, vadot Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas pirmo sēdi, tas jaun ievēlētais vadītājs Andrijs Judins minēja Zolitūdes traģēdiju un ar to saistītus jautājumus, kā īsto visas Latvijas tautas saliedētības piemēru. Es no sirds pateicos par šiem vārdiem un ceru, ka beidzoties nervozām valdības veidošanas procesam, mums, lai saliedētu sabiedrību un politiķus un pieņemtu Zolitūdes traģēdijā cietušu ideju par 21. novembra noteikšanu par atceres dienu, kuru Jānis Vaneks nosauca par cieņu pilnu soli no sabiedrības puses, viss izdosies un 21. novembris tiks noteikts par katastrofās bojagājušo piemiņas dienu. Es lūdzu Saimu atbalstīt šo likumprojektu, noteikti iesniegšu likumprojektu no jauna un ceru par absolūta vairākuma atbalstu. Paldies.
Paldies frakcijas saskaņa deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai un nākamais runās frakcijas KPVLV frakcijas priekšsēdētājs Arti Zakatistovs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos jūs uzrunāt par diviem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski katram valsts iedzīvotājiem un mums kā nāciju kopā. Un tas saistās ar notikumu prognozējumību. Pirmais, par ko es jums vēlos runāt, ir saistīts ar valdības veidošanu, jo šī ir pirmā nedēļa, kad valsts prezidents ir uzticējis KPVLV izvirzītajam ministru prezidenta kandidātam Aldim Gobzemam sastādīt valdību. Otrs jautājums, par ko es vēlos jūs uzrunāt, ir saistīts ar apvienoto nāciju organizācijas nostāju migrācijas jautājumos. Gan viens, gan otrs, kā jau minēju, ir būtisks mūsu nācijas prognozējumai nākotnē. Attiecībā uz valdības veidošanu KPVLV ir uzņēmusies vadošo lomu sarunu veidošanā par nākamo valdību. Mēs esam sastādījuši 10 tikšanos grafiku un mēs runājam šobrīd ar 6 labējās pārnu tā saucamajām latviskajām partijām par valdības veidošanu. Mūsu partneri ir apņēmušies un atzīmējuši laikus, kad pirmās 7 sarunas notiks. Saruna darba kārtības noteikšana bija atsevišķs jautājums. Šobrīd mēs runājam par nākotnes sadarbības principiem, domstarpību risināšanu un jautājumiem, kas ir saistīti ar iekšējo un ārējo komunikāciju. Atsevišķs sarunu bloks tiks veltīts arī reformām un reformu formātam, laika grafikam, kādā reformas varētu tikt īstenotas. Mēs runāsim arī par preambulu, kādā domāt par nākotnes valdības darbu. Visbeidzot, Aldis Gobzems piedāvās viņa redzējumu par ministriju un ministru postiņu sadalījumu. Mūsu partneriem būs iespēja to komentēt. Mēs ceram, ka pēc nedēļas Latvijai būs jauna valdība. Otrs jautājums saistībā ar migrāciju arī ir būtisks nācijas izpratnē par savu vietu šeit un savu lomu nākotnē. Ilgstoši ir bijis vienkārši pieņemts un vispār pieņemts atzinums, ka nācijas vairākumam vienīgā tiesība, kas ir nepieciešama, ir pašnoteikšanās. Un ja nācija ir pašnoteikšanās, tad pēc tam tās pašas izvirzītais parlaments spēj nodrošināt nācijas izdzīvošanu ilgtermiņā. Un šeit mēs runājam par nācijas kultūras nodošanu nākamajām paaudzēm. Diemžēl šobrīd pasaule ir saviļņojusies, un šī nācijas vairākuma pašnoteikšanās sajūta ir apdraudēta. To mēs esam redzējuši gan Eiropā, to mēs esam redzējuši Amerikas Savienotajās valstīs, Austrālijā un citās vietās. Arī Latvijā nācijas vairākums ir juties gan PSRS okupācijas laikā, gan arī šobrīd apdraudēts. Un migrācijas jautājumi ir jāskata kontekstā ar šāda veida apdraudējuma sajūtu. Mēs, mūsu frakcija šodien nobalsoja, ka par migrācijas jautājumiem ir jādiskutē plašāk. Cerams, ka šāda diskusija sabiedrībā nesīs mieru un dziļāku izpratni par notiekošo. Paldies, uz redzēšanos.
Paldies frakcijas KPVLV priekšsēdētājam Atim Zagatistavam. Un nākamais frakcija viedokļos runās frakcijas attīstībai par deputāts Artūrs Toms Plešs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Līdzīgi kā iepriekšējais kolēģis Atis Zagatistavs, arī es šodien vēlēšos pieskarties šādiem jautājumiem par ANO migrācijas paktu un valdības veidošanas procesu, kas ir ļoti aktuāls. Šodien Saeimas sēdē visplašākās diskusijas un vislielāko aktivitāti patiesībā negaidīti raisījuši jautājums par ANO globālās drošas un sakārtotas un likumīgas migrācijas paktu. Šajā jautājumā attīstībai par uzskata, ka ir nepieciešamas plašākas diskusijas par kopējo migrācijas politiku, jo līdz šim Latvijai nav vienotas nostājas par to, kā šādos jautājumos mēs rīkojamies un attiecīgi darbojamies. Jo mūsuprāt, dzīvojot un strādājot globalizētā pasaulē, ir ļoti svarīgi, ka mēs sadarbojamies ar saviem partneriem un problēmas, kas ir pasaules un Eiropas Savienības kontekstā, risinām kopīgi un neatrauti. Tas palīdz gan mums kā valstī attīstīties un ciešāk integrēties kopējā Eiropas Savienības struktūrā. Attiecīgi bieži vien šajā kontekstā mēs izmantojam migrācijas dotās iespējas, droši paši braucam uz rietuviem, izglītojamies, strādājam, taču brīžos, kad tas nonāk pretējā virzienā, mēs esam atturīgi. Konkrēti runājot par šo paktu, šis pakts ir vairāk rekomendējošs un pēc būtības neuzliek nekādas saistības Latvijas valstī, un tas ir pozitīvi no šāda aspekta, ka tas ir sadarbību veicinošs starp valstu starpā. Vienlaicīgi jānorāda, ka par šo paktu ir nepieciešama plašāka diskusija, līdzīgi kā par migrācijas politiku kopumā, taču šobrīd šis mūsuprāt nav aktuāls dienas kārtības jautājums, ņemot vairāk numuru viens prioritāte šobrīd valstī, ko sagaida arī sabiedrība, ir valdības izveidošana. Runājot par valdības veidošanas procesu, arī mēs attīstībai par piedalāmies KPVLV rīkotajās valdības veidošanas sarunās. Divas sarunas jau ir notikušas, šodien tiks aizvadīts trešā saruna kārta, un mums ļoti liels prieks, ka šīs sarunas tiek veidotas lietišķas un pragmatiskas, kur katra no politiskajām partijām var brīvi un atklāt paust savu viedokli, taču vienlaicīgi mēs norādījām uz bažām, kas skar valsts noslēpuma pielaides jautājumus attiecībā uz Aldi Govzam, jo līdz šim vēl projām nav atbildēti jautājumi, kā premjeras potenciāli var strādāt bez pielaides valsts noslēpuma un NATO un Eiropas Savienības noslēpumiem. Līdzīgi mēs uzsvērām, ka mēs pēc iespējas ātrāk vēlamies uzsākt diskusiju par saturu, jo mūsuprāt tas ir tas, ko sagaida sabiedrība dzirdēt to, kā mēs risināsim konkrētas problēmas veselības aprūpes jomā, Latvijas reģionālās attīstības jomā, izglītības jomā un citos svarīgos jautājumos. Līdz ar to mēs pēc iespējas ātrāk vēlētos uzsākt diskusijas tieši par šādiem jautājumiem. Tā kā paldies, klausītāji, par uzmanību un tikšanos.
Paldies Artūram Tomam Plešam no frakcijas attīstībai par, un frakcija viedokļos nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Ojārs Ēriks Kalniņkungs. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie rādio klausītāji. Vakar Saeimas ārlietu komisija pieņēma paziņojumu par Krievijas agresīvo rīcību pret Ukrainu Melnajā un Azovas jūrā. Jaunā vienotība atbalsta šo paziņojumu un stingri nosoda Krievijas federācijas 2018. gadā, 25. novembrī, veiktās agresīvās un provokatīvās darbības, bloķējot, taranējot un sagrābjot Ukrainas jūras spēku kuģis un to apkalp, tā pārkāpjot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti un starptautisko tiesību pamatprincips. Mums ir bažas par iespējamo plašāku bruņot konfliktu izraisīšanos Krievijas federācijas dēļ, tā radot draudz visu Eiropas valsts drošībai un stabilitātei. Mēs atbalstam Ukrainas teritoriālai integritātei un leģitīmām tiesībām brīvu un netraucēt kuģot Āzovas jūrā un Kerčas šaurumā. Un mēs aicinam Krievijas federāciju nekavējoties pārtraukt savas provokatīvās darbības pret Ukrainu, atbrīvot sagrābtos Ukraiņu kuģis, kompensēt savu darbību rezultātā, radītos zaudējumus un nodrošināt Ukrainas kuģiem brīvu piekļuvu Ukrainas ostām Āzovas jūras krastā, kā to paredz starptautiskās tiesības. Krievijas federācijas pienākums ir nekavējoties atbrīvot ieslodzītos un aizturētos Ukrainas pilsoņus, 24 aizturētas jūrnieks, kā arī nodrošināt visu politisko ķīlnieku un nelegāli apcietināto Ukrainas pilsoņu atbrīvošanu. Mēs aicinām starptautiskās institūcijas, tāds kā Eiropas Savienība, Eiropas Drošība un Sadarbības organizācija, Apvienoto Nāciju organizācija un cits, nekavējoties reaģēt uz 2018. gada 25. novembrī notikošo incidentu Kerčas šaurumā. Un mēs atkārtot uzsveram mūsu nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālai nedalīmībai. Savu nemainīgo lēmumu neatzīt pretlikumīgo Krimas aneksiju un savu atbalstu Ukrainas dziļākai integrācijai Eiroatlantiskajā telpā. Un mēs atgādinām, ka kopš 2014. gada 11,000 Ukrainas pilsoņi ir gājuši bojā. Karš Latvijas un Eiropas kaimiņos nav beidzies. Un, diemžēl, Krievijas rīcība Azovas jūrā šo karu stāvoklu tikai sāsina. Paldies.
Paldies Ojāram Ērikam Kalniņkungam no frakcijas Jaunā vienotība, un frakciju viedoklis šodien noslēgs jauno konservatīvo frakcijas deputāts Krišāns Feldmans. Lūdzu.
Labdien, es esmu Krišāns Feldmans un pārstāvu jaunos konservatīvos 13. saimā. Un šodien es vēlējos parunāt par to, kā vispār notiek darbs saimā, un bija notika pirmā saimas sēde, kuru varētu nosaukt par tādu normālu saimas darbu. Un mēs arī atbalstījām daudz likumprojektu pārņemšanu no 12. saimes. Tātad pārņēmām tos likumprojektus, kas iepriekšējā saimes sasaukuma laikā netika izskatīti līdz galam. Pievērsos šodien šādam jautājumam, ka šajās dienās liels satraukums sabiedrībā un arī uzņēmēju vidē radīja tas, ka otrdien budžeta komisijas sēdē un arī presei tehniskā finanšu ministra Dana Reizniece Ozola un arī citas personas maldīgi izteica Latvijas finanšu sektora reputācijai kaitīgus izteikumus par to, ka it kā maksājumu sistēma SWIFT ir apgrūtinājusi maksājumus Latvijas uzņēmējiem. Savukārt vakar FKTK vadītājs Pēters Putniņš jau kategoriski noliedza, ka SWIFT maksājumi tiktu traucēti vai ka Latvija varētu būt ierindot kādā melnajā SWIFT sistēmas sarakstā. Un mūsu frakcijas kolēģis Gats Eglīts par šo lietu teica, ka viņš pilnībā piekrīt Pēteru Putniņu paustajam, īpaši kontekstā ar gaidāmo sensitīvo Latvijas finanšu sektoru izvērtējumu Monival un FATF formātos, kurai gatavošanos cieši uzraudzīs arī saimnes budžeta komisija. Tātad mēs vienkārši varam izteikt nožēlu par šīm viltus ziņām, kas tika izplatīti no finanšu ministras mutes. Otra lieta, ko vēlējos atzīmēt, bija šodien mans izbrīns par to, ka jautājumā par nepievienošanos ANO globālā drošas un sakārtots un likumīgs migrācijas paktam, ko iesniedz vairāk deputātu no kādas citas partijas darba kārtībai. Tieši liberālie spēki vairāk kārt dažādos kontekstos balsoja pret šī darba kārtības punktu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Acīm redzot, ka nevēlas diskutēt par šiem jautājumiem publiski, izteikt publiski savu viedokli. Es domāju, Saeima ir tā vieta, kur ir nepieciešams debatēt publiski, skaidrot sabiedrībai savu viedokli, un arī liberāliem spēkiem būtu jābeidz par to baidīties un baidīties no sabiedrības. Tas arī šodien viss. Paldies!
Paldies Krišānim Feldmanam no Jauno konservatīvo frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdien.